Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćete slušati dela našeg kompozitora Srđana Jaćimovića, čiji je kratak život povezao 1960. i 2006. godinu. Studirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod Vasilija Mokranjca, a diplomirao 1987. i magistrirao 1990. u klasi Vlastimira Trajkovića. Jaćimovićeva profesionalna biografija bila je podeljena između dve njegove sklonosti, ka produkciji zvuka i ka pedagoškom radu. Kao profesor harmonije i kontrapunkta radio je u Srednjoj muzičkoj školi u Nišu i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Potom je predavao orkestraciju na Umetničkom fakultetu u Nišu. Iz ove njegove aktivnosti proizašli su priručnici Osnovne tehnike polifonije i Uvod u stilistiku harmonije. Srđan Jaćimović je istovremeno delovao i kao producent za snimanje klasične muzike na Radio Beogradu, gde je potpisao veliki broj koncertnih i studijskih trajnih snimaka arhiviranih u fonoteci. Iz brojnog Jaćimovićevog kompozitorskog opusa izdvajaju se orkestarska dela Narandžin plamen iz 1986. Scene sa pogledom unazad iz 1988. i Šta se dešava, drama za orkestar iz 1990. Autor je i kantata Svetovno pojanje i Trahinjanjke, kao i opere Pod znakom Mefistofela dovršene 1997. godine. Iz Jaćimovićevog kamernog opusa izdvajaju se ciklusi Out of Po za dva soprana i elektroniku, šest pesama sa severa za sopran i gudački kvartet, Krugovi za violinu i klavir i Njen otac ljubičastih vlasi za barokni kvartet. Komponovao je i veći broj dela za solističke instrumente i horove, od kojih za ovu priliku izdvajam Madrigal o sramu i Jednostavne molitve. Jaćimovićevom opusu pripadaju i radiofonski projekti Melizmi i Život trubača, a napisao je i mnogobrojne muzike za radio drame i pozorišne predstave, kao i muziku za igrani film Belo odelo. Stvaralački opus Srđana Jaćimovića još od studentskih kompozicija obeležen uticajem poetike Vasilija Mokranjca, veoma rano se razvio u autohtono postmoderno pismo zapaženo po svom relaksiranom i nenametljivom povezivanju karakteristika istorijskih muzičkih stilova i nekih elemenata popularnih žanrova. Jaćimovićev stil počiva na zavidnoj kompoziciono-tehničkoj spretnosti kojom je transformisao uglavnom van muzičke sadržaje ili potpuno privatne inspiracije svojih dela u zvučnu besedu koja poštuje tonalitet, klasične formalne principe i tradicionalnu izgradnju fakture. Ta jasnoća i koncentrisanost omogućavala je da se njegova muzika prati lako i sa poverenjem prihvati kao autohtona komunikacija i unutar zvučno umrežavanje raznovrsnih stilskih i žanrovskih standarda. Postmodernizam Srđana Jaćimovića kombinovao je i prožimao ogromno polje zapadnoevropske istorije, kulture i muzike sa elementima popularnih žanrova koji su se uglavnom mogli prepoznati po naglašenoj melodičnosti ili džez harmonijama. Nikad eksplicitno, no dovoljno jasno da zaintrigira slušaoca, Jaćimović je svojom muzikom postavljao pitanje o tome šta je lepota zvuka danas. Njegov odgovor je bio dvostruk. S jedne strane, on je preporuka da treba uvažiti istoriju muzike i njene stilove, a sa druge, taj odgovor nije lišen gorčine prema duhu našeg vremena i zvučenju koje on proiznosi. Neoklasicizam je za Jaćimovića bio stil sa kojim je najčešće stupao u zvučni dijalog, kao sa simbolom vrednosti svega što klasična muzika i danas jeste. Ali ovaj stil je za njega bio i otisno mesto mnogih vlastitih sumnji i ličnih preispitivanja. U kompozitorovom estetskom univerzumu neoklasicizam je bio model za postmoderno osmišljene, dvostruko kodirane zvučne poruke u kojima su se često na ironičan način interpretirali modernizam i avangardizam prošlog veka. Na primjer, u delima Beli tango ili Mali reg sa mirisom ruske zemlje za gudački kvartet, Srđan Jaćimović je dvostruko kodirao svoje parafraze popularnih žanrova i njihovih stilova i zvučnog manirizma. To je za njega bila lepota koja je potrošena i banalna, ali ipak ponekad još uvek dovoljno lepa da može poslužiti barem kao uteha. Orhestarsko stvaralaštvo Srđana Jaćimovića u emisiji Autogram predstavit će njegova kompozicija Scene sa pogledom unazad iz 1988. godine. Na našem snimku delo izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograda, diriguje Stanko Jovanović. U emisiji Autogram danas predstavljamo autorski rukopis rano preminulog domaćeg kompozitora Srđana Jaćimovića, čija je delatnost obeležila dve posljednje decenije 20. i početak 21. veka. Upravo smo emitovali njegovu orkestarsku kompoziciju Scene sa pogledom unazad iz 1988. godine, a izveo ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd uz dirigenta Stanka Jovanovića. Sledi Jaćimovićeva kantata Trahinjanke, koja je nastala 1994. godine po motivima istoimene Sofoklove tragedije. Izvođači su Radmila Smiljanić sopran, Ana Jovanović meco sopran, Slavko Nikolić tenor i Živan Saramandić bas, kao i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Suzana Kostić.
Zaprosne